Mēs tiklos atkal sagaidām daudz viesus, jo sagaidīsim 60 gadi kopš tiklos. Mācītājs Juris Mēķenis pulcēja 1864. Gadā trešajos vasaras svētkos sešus vīru korus no Vidzemes. Šogad, 15. jūnijā, mēs jau Mēķena kalna plašajā dabas koncertzālē gaidām 125 korus no Latvijas. Šogad tas būs rekordliels skaitlis. Svētku diena iesāksies ar piemiņas koncertu Dikļu baznīcā, sakarā to, ka Juris Mēķenis ir kalpojis arī šai baznīcā 10 gadus. Vēlāk turpināsies ar koncertu vakarā Mēķenkalna dabas koncertzālē. Svētkus ieskambēs arī folkloras kopas, tojoties salgriežiem, aizdedzam salgriežu uguni. Piedalīsies arī tautas lietišķās mākslas studijas, protams, solisti un pavadošā grupa raksturaksti. Varēsim vēlāk atpūsties daļumballē.